Saskaņā ar Gazas joslas mediķu sniegtajām ziņām šorīt Izraēlas uzlidojumos bojā gājuši vēl vairāk nekā 30 cilvēki. Tostarp esot noticis vēl viens raķetes trieciens ANO skolai, kur nogalināti vismaz 7. Līdz ar to vairāk nekā 3 nedēļas ilgušajā ofensīvā pret grupējumu Hamas kaujiniekiem bojā gājuši jau vairāk nekā 1700 palestīniešu, lielākā daļa no viņiem mierīgie iedzīvotāji, bet vairāk nekā 9000 ievainoti. Kardarbības laikā bojā gājuši arī 66 izraelieši, visi izņemot divus karavīri. Starp viņiem arī leitenants Hadars Goldins. Viņš pazuda operācijas laikā Gazas joslā piekdien. Sabrūkot tikai dažas stundas ilgušajam pamieram, Izraels sākotnēji apsūdzēja Hamas par viņa nolaupīšanu. Palestīniešu kaujinieki noliedz, ka būtu nolaupījuši 23 gadus veco leitenantu, paziņojot, ka nezin, kur viņš atrodas. Vakar vakarā Tel Aviva paziņoja, ka karavīrs tomēr ir gājis bojā, nevis sagūftīts. Izraels premjers Benjamins Netanjahu paziņoja, ka armija turpinās militāro kampaņu pret Hamas militāro spārnu ar mērķi apturēt Gazas joslas kaujinieku raķešu uzbrukumus un iznīcināt tuneļus, kurus kaujinieki izmanto iebrukumiem Izraels teritorijā. Kampaņa turpināsies tik stingri un ilgi, cik nepieciešams, lai garantētu Izraels pilsoņu drošību, solīja Netanjahu, uzsverot, ka islāmistu grupējums maksās nepanesamu cenu par uzbrukumiem. Izraels bruņotie spēki ziņo, ka kopš jūlija sākuma no Gazas uz Izraelu izšauts vairāk nekā 3000 raķešu. Netanjahu arī apsūdzēja Hamas, ka grupējums ir ieinteresēts Gazas iedzīvotāju ciešanās, lai pasauli par tām apsūdzētu Izraelu. Hamas sola turpināt cīņu pret Izraelu, kuru sauc par okupācijas varu, līdz tiks sasniegti grupējuma mērķi. Šobrīd galvenā prasība ir, lai Izraela pārtrauc gadiem ilgušo Gazas joslas ekonomisko blokādi, kas situāciju teritorijā padarījusi ārkārtīgi smagu. Miera sarunu liktenis joprojām ir neskaidrs. Izraels sestdien paziņoja, ka tā neturpinās netiešās sarunas ar Hamas. Tikmēr Izraels armijas radio šodien paziņoja, ka lielākā daļa kaujas vienību atgriezusies Izraels teritorijā, bet daļa karavīru paliks svarīgākajās pozīcijās un viņiem tiks nodrošināts būtisks aviācijas atbalsts. Tuneļu likvidēšanu esot paredzēts pabeigt tuvākās diennakts laikā. Bet apvienoto nāciju pārstāvi Gazas joslā brīdina par humāno katastrofu. Pastāv dažādu slimību uzliesmojuma draudi, jo trūkst pienācīgu ūdens rezervju un sanitārie apstākļi ir slikti. Arī medicīniskās palīdzības dienesti Gazā ir uz sabrukuma robežas. Tikmēr pasaulē turpinās masu protestu pret Izraels iebrukumu Gazas joslā. Vakar vairāki tūkstoši cilvēku ASV protestēja pie Baltā nama, pieprasot Vašingtonu pārtraukt sniegt militāru atbalstu Izraelai. Pirms dažām dienām ASV valdība apstiprināja, ka atjaunojusi Izraels munīcijas krājumus tikai dažas stundas pirms tam Tel Avivu nosodot par uzlidojumu ANO skolai Gazas joslā. Tūkstošiem cilvēku vakar izgāja arī Čīles galvaspilsētas ielās, pieprasot pārtraukt diplomātiskās attiecības ar Izraelu. Protestējot pret vardarbību, Čīle nesen jau atsauca savu vēstnieku Izraēlā un tādu pašu soli spērušas arī Argentīna, Salvadora un Peru. Gins Amoliņš, Latvijas radio.